kun Washington DC ra gama radio of television idan kadarbu sagale America sagantafan oromoti ebla digdame afur barakum lama digdame sadi atamotan hurtofto tekenya kanisinte sulesu antu behorati motumal etiopia warana bilisuma oromo wajin marjal qabuf akajiru beksesejira welistoto oromo angafake sato kokotae zarini wadajo duan adunya kanara bokote artistin tokko jirenya lamiwan america ganama furashete tetejirti qopin america umatashe kanata kanarat fullefata qopin torbani sportin le abada bareti hangat umra saganta kenya ta kan walin turtan isra fera am gar oduar afjennet dabar
atamjirtu kabajamto ta hordofto ta kenya oduwi tatar afjenne kuno mumichi minister etiopia abiy ahmed motumman sahni kibtata bori warana bilisuma oromo walin tanzania keset maria kajal qabu dilbata kale saif saniru motumman etiopia wogota kurna heddu keset wabo walini mari akagagge su ifatten naif su kun kajal qabati warana bilisuma oromo ifsachi boda barre faman basen motumma fi wabo giddutti akamarin gagge famuf jiru kan mumichi minister etiopia dubatan dugata u mirkane sejira kanarat odu boda gabasa qamna
Kulkulina hoji abba seerumma eeguf qondaaltonni abba seerumma dirqama saani yeroo geggeessan miidhamurra akka ittifaman gochuuf bilisummaan abba seerumma akka hundeeffamuuf waldaan abboota seeraa bulchiinsa naannoo amaaraa gaafateera.
Qaamoleen hojii raawwachiistu bulchiisa naannolee miidhaa abbootii murtii irratti raawwateen himate waldaan kun dura taa'aa waldichaa obbo Ababaa Taaddasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. Abbootiin murtii 103 ol ta'an godinaalee adda addaa keessatti miidhaan qondaaltota naannootiin waan isaan mudateef aangoo gadhiisanii jiru. Abbootiin murtii miidhaa qondaaltota naannoon raawwatame jedhan ilaalchisee seenaa adda addaa dubbataa jiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Tajaajilli geejjibaa lafoo walakkeessa biyyaarraa gara naannoo Tigraayitti geessuuf waggoota lama adda citee ture dheengadda jalqabee jira. Sanbata darbe jechuun ebila 14 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti salaam baas ka jedhamuun tajaajilli geejjibaa lafoo ka jalqabe yoo ta'u atoobisii geejjiba uummataa kabiroo hirmaachisuudhaaf hojjetaa akka jiru waajjirri geejjibaaf koominikeeshinii naannoo Tigraay beeksisee jira jaallanne. Gara oduutti aanuttennaa ce'een immoo nuuf galchaa hordoftoota keenya biyyoonni adda addaa dippiloomaatotaaf lammiilee isaanii magaalaa kaartuum keessaa baasuudhaaf ariifachaa kan jiran yoo ta'u sababiin isaas wal dhibdeen gareewwan wal morkan lamaan gidduutti itti fufee waan jiruufi jedhamee jira.
Kanaadaa, Masrii, Faransaay, Jarmanii, Xaaliyaanii, Siwiidinii fi Ameerikaan biyyoota lammiilee biyya alaa Sudaan keessaa baasuuf xayyaaraaf konkolaataan fayyadaman keessaati. Humni addaa kan Yuunaayitid Isteetsi hojjetoota embasii Ameerikaa 70 ta'an dilbata darbe ganama kaartuum irraa gara Itoophiyaatti saffisaan baaseera. Xayyaaronni Faransaay lama dilbata kaleessaa Jibuutii keessa ka qubatan yoo ta'u namoota gara 200 ta'an ka biyyoota hedduu Sudaan keessaa baafaman fe'anii turan. Faransaayin lammiilee ishee bahuu barbaadan hunda baasuuf karoorfattee jirti. Dilbata kaleessaa suuraan dirooniidhaan Sudaan irraa kaafame akka agarsiisutti magaalota baahirii kutaa industirii tokko keessatti aarri ol ka'aa akka jiru agarsiiseera. Lola 71 olii fi humnootii hidhattoota Sudaaniif garee waraana saffisaa jedhamuun beekamu gidduutti gaggeeffame booda namoota nagaa 264 dabalatee walumaa gala 420 kan ajjeefaman yoo ta'u 3700 ol ammoo madaa'uun ibsameera. Lammiiwwan Sudaan humni ibsaa addaan cituu fi tajaajila intarneetii dhabuu keessatti carraaqaa jiran. Tokko tokko miliquuf konkolaataa fi bajaajiidhaan gara daandii balaa'amaa sanaatti ba'uuf murteessaniiru. Waldhabdeen gamlameen gidduutti uumame kun gareen milishaa saffisaa yookaan RSF jedhaman akkamitti waraana biyyattii keessatti makamuu akka qabanii fi qaami adeemsa kana to'achuu qabu eenyu ta'uu qabasa jedhu irratti waliigaltee dhabuurraa kamaddeedha. dhimmi walitti makamu kun waliigaltee ce'umsaa Sudaan hin mallatteeffamin jiruuf haal duree ijoodha.
Dhaabbati misoomaa sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID garee ogeeyyii lola Sudaaniin raasaa waan jiruuf deebii namoomaa qindeessan kutaa sana keessatti bobbaasuusaa itti gaafatamtuun USAID Samantha Power dilbata kaleessaa ibsanii jiru. Gama kaaniin lammiiwwan Sudaan kanneen Chaaditti baqatan lakkoofsaan dabalaa akka dhufe sagantaa nyaata addunyaa iyyataa jira. Oduu kana bal'inasaaf jaallanne.
Samantha Power ibsa baasaniin gareen deebii gargaarsaa massaa jalqabaa Keeniyaa irraa akka socho'u ibsuudhaan ogeeyyiin kun hawaasa addunyaa fi michoota waliin fedhii dursi kennamuu fi qabu adda baasuudhaan gargaarsa namoomaa karaa nagaan gaggeessuuf hojjechaa akka jiran himan. Ameerikaan gargaarsa uummata Sudaan kanneen gareewwan wal waraanan jidduutti kiyyootti galfamaniif gootu cimsuuf socho'aa jirtii jedhaniiru. Lolli guyyaa 8 dura raayyaa waraanaa fi garee humna deeggarsa ariifachiisaa RSF jedhaman gidduutti dhoye rakkoo gargaarsa namoomaa kaasise namoota 100 lakkaa'aman ajjeesuu fi lammiilee Sudaan miliyoonaan lakkaa'aman tajaajila bu'uuraa akka hin arganne danqee jira. Sudaan akka tasaa waraana keessatti kufuunshee karoorri bulchiinsi siviilii deebisuuf karoorfame kan diige biyya duraanuu hiyyeessa taate qarqara balaa gargaarsa namoomaatti ka fide yoo ta'u wal dhabdee humnootii alaa harkisuu danda'u bal'aadhaaf saaxilee jira. Gama kaaniin sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa baqattoota Sudaan haala amma uumame jalaa baqachuudhaan gara biyya ollaa taate Chaadiin dhaqqaban simachuuf qophaa'aa kan jiru ta'uu Chaaditti daayireektarri dhaabbatichaa ibsanii jiru. Lammiilee Sudaan 10,000-20 ta'an lola kaartuumiif naannoo biyyattii biroo keessatti erga jalqabamee 7 guutee booda daangaa ce'anii gara Chaaditti galaniiru. Chaaditti itti gaafatamaan dhaabbata sagantaa nyaata addunyaa Piyeer Haanoort akka jedhanitti dabalataan ni dhufu jennee egaa jirraa kun mirkanaa'aadha. Kunis carraan nageenyaa yoo argameefii jedhan Haanoort itti dabaluudhaan akka jedhanitti lakkoofsi baqattoota Sudaan haaraa gara Chaaditti dhufaa jiran kun kanneen ammaan dura sababaa walitti bu'iinsaan gara Chaaditti seenan baqattoota Sudaan 4,000 kan geessise yoo ta'u naannoo daangaa Chaaditti mooraa 14 keessatti argamu. Sagantaa nyaata addunyaa yoo xiqqaa ta'e namoota 100,000 simachuuf kana caalaas ta'uu mala kanaaf qophaa'uu qabnaa jedhan Haanoort.
Paastariin handaara galaana Keeniyaa tokko hordoftoota isaanii hanga duutanitti soomaa yookaan afaaniin homaa hin fudhatinaa erga jedhee booda hanga ammaatti reeffi namoota 39 kan argame yoo ta'u innis to'annoo jala oolee jira.
Hoogganaan poolisii kutaa xiqqaa Malindi John Kemboy akka jedhanitti lafa yookaan dachee qabeenyaa paastarii Paul Makaanzii jedhaman irratti awwaalli gadi fagoo dabalataa jiran ammallee hin qotamne amantii waliin walqabatee eebila 19 hidhamee jira jedhan. Lakkoofsi namoota du'anii waliigalaan 43 yoo ta'u sababiin isaas torban darbee waldaa Good News International jedhamu keessatti namoonni biroo beela'anii argaman keessa 4 dabalataan waan du'aniif jedhameera. Du'a hordoftoota paastarichaa irratti qorannaan gaggeeffamu itti fufee waan jiruuf paastar Makaanziin yeroo dheeraaf hidhamee akka turuu fi poolisiin mana murtii gaafatee jira. Odeeffannoo miseensota uummataa irraa argametu poolisiin qabeenya paastarichaa Malindiitti argamu weeraruudhaan namoota 15 kanneen qaami isaanii baay'ee hir'ate kan argate yoo ta'u 4 garuu ni du'an. Hordoftoonni amantii kunis Yesuusiin wal arguuf jecha qajeelfama paastarichaan beelaa akka turan dubbataniiru.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed mootummaa biyyattii foraana bilisummaa Oromoo gidduutti mareen nageenyaa Taanzaaniyaatti Kibxata Boorii akka jalqabamuuf jiru beeksisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos achii booda ibsa baaseen mariin jedhame kun karoorfamuusaaf akkuma kanaan dura gaafataa turretti bakka qaamni sadaffaan jirutti kan gaggeessamu ta'uu ibsee jira. Mariin mootummaaf waboo gidduutti gaggeeffamuuf karoorfame kun nagaa buusa jedhanii akka abdatan illee qaamonni lamaan itti walii galanii jiran kanneen sagalee Ameerikaatti himan illee isuma kana mirkaneessan Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa kanarratti gabaasa qabdi.
Ministeri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa kaleessaa jechuun eebila 15 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waltajjii magaalaa Finfinneetti gaggeeffame irratti shanii jechuudhaan kan maqaa dhahan waliin mootummaan Itoophiyaa Taanzaaniyaatti marii eegaluuf kan jiru ta'uu dubbatanii. Ministeri Muummee Abiy Ahmed kana kan dubbatanii sirna beekamtii kennuu fi galateeffannaa qaamolee waraanni Tigraay akka dhaabbatuuf tumsaniif waltajjii magaalaa Finfinneetti qophaa'e irrattidha.
ኦነግ ሸኔጋር የሚደረገው ድርድር ከነጌ ወዲያ በታንዛኒያ ይጀምራል።
አባው ሸኔ ወሊን ወሊገልቴን በሪታስፎም ኢፍታን ታንዛኒያ ትንየገለማ ወሊገልቴ ከነሞቱማን ኢትዮጵያ ፉምን ኢትዮጵያ ጭምሰኒ ወርባዱ ለሚሌን መሪከነ ይረትርማተን ዱምቱ ጉያር አያደጫ ወሊቲጉይን ሰይራ ወራነይራ ቧውምቱ አከነርገምኔ በከኒ ሴራፍስርነ ሆርዶፍኔ ኢፈማ ወሊንጀኔ ብየከኛ ወሊንጃሩፊ ወሊን ተወረቀብሲሱ ተንዴሲሱ ቀምና ኡመኒ ወለጋ ደረማ አመጅሩ ከይሰበው አከደንደው ለሚሊሁንዲ ጌይሳኒ በዋከቀበን ገመኑማን ዋሚጀን ታስሳ
ዱቢ ሚኒስትሪ ሙሜ ኢትዮጵያ አብያ የመድበተን ሆርዶፉዳን እብሰከምባስ ወራን ብልሱማ ኦሮሞ ማሪን ኤገለሙፍ ጀዳሚኩን ቀበተማፊስ ስሪተው ምርከኔሴ ጅራም ወራን ብልሱማ ኦሮሞ እብሰባስ ከይስተካ ኤረት ማሪንኩን ሞቱማን ጋፊ በከቃምን ሰደፋ ወለበቴ በከጅሩቲ ኢፍቶምናን ማሪአቹፍ አከስማስ ሃልዱሬ ወራን ብልሱማ ኦሮሞ ካውት ሲመቹን ከንካሮርፋሜ ዳጀቹን እብሴራ ሙርቶ ከነረገሁንስ ሶቺ ኦሮሚያት ነጋዋራ ቡሱዳፍ ዲየማሙፍ ተርካምፊ ሙርቴሳ ተውስ ወቺ ሲጅራም ሃቶመሌ ጀች ሸኔ ጀዱን ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ኢፕሱን ፍዳተማ ከንቀምኔፊ ዲማስራው ቀቡ አከተስ ወራን ብልሱማ ኦሮሞ ሆበቺ ሲጅራም ዋይ መቃ ሞቱማን ሸኔ ጀቹ ዳዋም ወራን ብልሱማ ኦሮሞ ዲሚኩን ስራው ቀባ ጀቹዳን ኢፕሰረት ጋው ሞቱማቲን ሃንገውናት ወንት ጀደመ ሄንጅሩም ዲማ ከነረት ጅራቶን ናኖ ኦሮሚያ ጉዲናሌ ረኮን ነገኛ ከሰት ሙደቻ ቱርኬስ ማዩ ወልወራንስ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፊ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ግዱት ታይሰማ ቱሪፍ ታይሰማ ጅሩ ጅራታን ቃሙሊን ለማን መሪዳፍ ቆጲ ተኡን እሳኒ ገመቺሱ ሰገሌ አሜሪካ ፍመኒሩ ወጎተን አልፈንደር ባንኬስ ሳው ወልወራንስ ሞቱማ ፊ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞቲን ኡማኔደረማ ሄዱዳፍ ሳጥ ለሜራጀቹን ከንብሰን ድራታው ጉዲን ቄል ሞለጋ ማጋላ ደምብ ዶሎ ተኡሳኒ ካን ሂማን መቃን ሳኒ አከ ህዋም ነካን ጋፈተን ነምኒ ተኮ የሮ ኢብሰን
ወንተ ከነ ካፈደ ገኙ ባቂ ገምኒ ወንተ የሮ ዲና አፈዋቱ ሬዳ ወሊገልቴ ነጋ ሞቱማ ቢየ ከነ ቡልቹፊ ኢምራን ብልስማ ኦሮሞ ግዱት ገፈሙ ፍዋን ተጀዱ ነጋ ሙንሳ ወንተ ባቂ ገመቲ ሰጣ ከሰቱሞ አን ያደንኮ ካንቱሬ ሞቱማ ቆፋ ብራሃ ሳማ ሄደ ያጤ ትሬ ጋ ወራን ብልስማ ኦሮሞ ጸባዜ ተመቹ ጉዳና ተከጋሚ ማሊፊ ዋንከነ ከምቢኩ ነመረኩ ወነጊሰቱ ሬዳ ቢየከነ ከይሳ ሎሊ ሄዱን ሳከን ገፈም ወራን ብልስማ ኦሮሞ ሞቱማ ግዱቲ ቀርቻላንዛ አኩማ ቤከም ወለገ ከሰቲ ሎሊቶ ኩሙናና ተቆት ጋፈ ገፈም ሚጣንዛ ባይራ ዮ ሎሊሰነ ከሰጃቹ ባተሌ ዳንዴን ጭፋሙዳን ማቲከ ከሰነም ዝራሚ ተሙዳን ነጋማ ደቡም ሰገሊቱ ካሳ ጠገውንሌ ዳይማስሌ ኢፒና ሃማለ ከሰቶሬቹ ኡማቲ ወጎተን አፍራንሻ እንደረበን ከነ ከሰዘበሉ ለካዲን ይጭቃ
ኦቦ አሰፋ አዱኛ ጉዲነ ሽዋካባት ጅራታ አና ያያ ጉለሌቲ
ጀች ኩንሶባ ሞዱጋ ዳሳዩ አመኑ ደደምኔ ማጀናኔ ሉቲ አከ ኦጋሳ ደንከነ ከሳ ካጠነ ጅትጅራሎ ማኒ ጎደ ከነ ከሳ ጅራኔ ዱአብጅሬነ ግዱጅራ ማቴኔ ካንዱ የናዋለኔ አባያ ላድዌ ኢጆሊና ዋልቻ ባር እርጋን ከታኔ አሶፍንኔ ታሪ እርጋማቲ ብረ ዱፉዲ ሰኒ ያሊ ፈያ እርጋደበሜ በኖን እርጋደበሜ ኦጋሳ ደንካ ለኮሴራ ጋፋ አራሪ ቡፊ ጀዳኒ ቶይ ወኔ ካናዳር ቤራ መንገ ሞቱማራ ጋፋ ጀዳኒ ገመቹ ጉዳቱ ንት ደጋሜ ዋይ ንት መካቴ ዱጉማ አራሪ ኩንገልመ ዮኑ ገይ አመት ዱጉማ ኢሳይ ወሪ ካወዮ ፈርካ ከበኖ ቪውነ ወልጊቱ ከበኔ ጀዱት ከሚደሜ ኡመተበላዳ ለቹናኖ ከነሲ ሶቻ ኢኑማ ቤኳ ከመተከው መን ሚደሜ ገንዳማ ንጅከስ ድራዱ ከነገሰ ቶቲካቲ ማለ ዲግደም ሰጤ ትጉበቴ ኡጋተ ደንከና ካናፉ ጀሪ ለማኑ ዮዱጉማ ኩካማ ሰባ ከባተ ዮዱጉሞ ደረረሙ ረኪኑ መተከና ኢሳይ ከነጋ ሙተይ ረኪነው መታከና አምቢቱ ጀጨ ዱጉማ ናቀበሊ ከነኒ አራራ ሶባ ካምቦሩሙ ረኮ ብራት ነማገሱ ሶንታኒ አራራ ዱጋ ኦቶ አራራ መኒ ከዋንስ ጃለቱ ከነምንስ ጃለቱ ኖትሌ ከገመኔ ወጂሚ ሶመቲ ዳይመ ጉድሶት ዴቢኑ ከነራይ ነጀረ ለማን ራዩ
ጅራታ ጎዲነ ወለጋ ባሃተ ኡሳኒ ከኒመን መቃንሳኒ አከይዋምኒ ከንጋ ፈተን ተኮስ ሰገሊ አሜሪካፍ ያደክነኒን
ተደረድሩ ጉዴ ያው ስምምነት ከገፋበት በጣም ነው ነው ዲሰለ
ወይን ኢመመሪ ነገኛ ኩን ባይ ነገመጪሲ አብዲኩ ተነቱሬ ተሪቢ ኩን ነጋታቲ ላታ ጀኒያ ዳቱሬ ዩ ኢሳወሊ ገለኒ ከነገኝቡ ዮቴ ከናኡል ሆማን በርባን sabab nisaas daimani faadunin ulfi kalamaturan kunurar abbata kanaf baayinu titola amma dandinuf baname osobane jada ummatin heddun kanaf mariin kun furmaata fida jennee abdanna.
Ummanni marii kana abdiin eegaa kan jedhan namoonni sagaleen Ameerikaa haasofsiise mootummaanis ta'e waraanni bilisummaa Oromoo dhimma ijoo waa'ee ummatichaa godhachuu qabaa jechuun ibsaniiru. Mariin kun Taanzaaniyaatti kan gaggeeffamu ta'uu mootummaan Itoophiyaas akkasumas waraanni bilisummaa Oromoos ibsaniiru. Garuu gaggeessummaa eenyuutiin kan jedhu ammatti gama lamaanirraayyuu wanti ifa ta'e hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Obboleettiin weellisaa angafaaf beekamaa kan Oromoo Zarihuun Wadaajoo obboleessi ishee aartist Zarihuun sanbata xiqqaa dheengaddaa biyya Hindiitti osoo wal'aansarra jiruu boqochuusaa dubbatan. Waahilootaaf hiriyoota isaa ganamaa keessaa tokko immoo Zarihuun sirnoota mootummaa Itoophiyaa duraanii keessatti mirga uummata Oromootiif cichaan qabsawaa turuu isaatiin seenaa qabsoo uummatichaa keessatti qooda guddaa gumaacheeraa jedhan. Boqochuu weellisaa Zarihuun Wadaajoo laalchisee pirezidaantii naannoo Oromiyaaf kantiibaan magaalaa Finfinnee gadda isaanitti dhaga'ame ibsanii jiru. Naakoor Malkaa Amboorraa dabalata qaba.
Weellistoota Oromoo hangafaa keessaa tokko kan ta'e Zarihuun Wadaajoo addunyaa kanarraa du'aan boqochuu isaa obboleettiin artistichaa isaan quxisuu Alam Tsahaay Wadaajoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Aadde Alam Tsahaay weellisaan beekamaa fi jaallatamaa Zarihuun Wadaajoo biyya Hindii keessatti joota lama ta'aniif wal'aansa taasifataa erga tureen booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 14/2015 wal'aansa irra osoo jiru lubbuun isaa darbuu dubbatanii jiru.
Waggaa lama guutuudha kan inni dhukkubsatee siree irra ciisaa ture. Sababdee Adaamaas ciiseera, Kimootifayaas Ayaatiinis ni ciiseera, achi manas baay'ee ciisee. Sababdee biyya alaa akka deemu doktorooti murteessanii. Sababdee biyya alaa deemee achitti yaa'u miillisaas opereeshinii ta'ee miila lachuu ta'ee kaleensaas mul'achuun isaa yoo feelii ta'eera jedhanii achitti egaa kan bira ture mucaasaa ishee hangafaaf haadha manaa isaati. Haala kanaan dhukkuba kanarraa dandamachuu hin dandeenye dheengadda qidaame galgala sa'aatii tokko irratti buufateera.
Godina Wallaggabaa magaalaa Naqamtee keessatti naannoo Masaraa Kumsaa Morodaa jedhamuudhaan beekamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1940 abbaa isaa Obbo Wadaajoo Goobanaa fi haadha isaa Aadde Zawdituu Makoo irraa dhalachuu isaa obboleettiin isaa dubbatanii jiru. Namoota maatii sana keessatti dhalatan torba keessaa afuraffaa ta'uu kan dubbatan Aadde Alam Tsahaay Zarihuun ijoollummaa isaatii qabee qabsaa'aa ture jedhu.
Otoo barataa jiru gara qabsoo kanatti seenee umurii isaa guutuu otoo boqotiin yaa'u qabsoo irra ture jechuun hin danda'aman. Zarihuun yeroo ijoollummaa isaatti biyya ture Adamoo jaallata nama wajjin waliigala namoota biyya sana biyya sirna baala baataa keessaa namoota warra harka qalleeyyii kana nyaachisu jaallata lafa midhaan fa'aadhaan itti yaa'u fudhaa galaa hidhee itti akkuma jiru itti dhaan midhaan kana dhaanii fudhatanii galu. Inni haaraa waa'een isaa waa'ee uummata isaatii waa'ee qabsoodha.
Zarihuunituu kana argeera ta'ee jettanii wanti isin gaabbitan jira.
Tuni umurii isaa guutuu ijoollummaa isaatii ka'ee itti lafa'ee itti gubatee jireenyatu hin jiraatin uummata isaabichaaf jiraata malee ofii isaa hin jiraatin itti gubatee yoo naga'e kana utuu immoo taa'ee bilisummaa immoo argee waan jedhudha yaada kan nu qabnu kun nutti dhagahama.
Hiriyoota Zarihuun Wadaajoo wajjin guddatan keessaa weellisaa Ittaanaa Tolosaa isa tokko bara 1967 irraa jalqabuudhaan Zarihuun Wadaajoo akka beeku dubbata.
Kutaa biyya Oromiyaa keessa naannaa ture egaa biyyaa bakka tokkotti hande kan waliin guddanidha nama naannoo tokkoodha leeqaadha. Filashi tokko Zarihuun Wadaajoodha Ittaanaa Tolosaadha namni afraan keenya kun seenaa baay'ee qabna kan yaadannoo addaa kana jedhu bara 1969 irratti galma biiraa teatirii irratti egaa kottara maaramnaa kana sirbe filashi kan immoo beeraatti egaa addadha kan egaa yeroo sana namoota biyya alaa ambaasaadorootatti ilaale mootummaa yeroo sana maggisa dabaaran ture. Warra ambaasaadaroonni kun hawsoo kan akka jiranitti fuudhee biyya keenya keessaa Awurooppaa deemee fa'a agarsiisan jennaan hin danda'amu jedhe mootummaan yeroo sana.
Kottara maaramnaa midhaan keenya keessa lafa zaapparkiidha kanaaf tuuba baasa.
Kan argaa haala qabsootti argaa yeroo sana gaa.
Doan addunyaa kanarra darbu artist Zarii Wadaajoo Ilaalchisee pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa dabarsaniin gadda itti dhaga'ame kan ibsatan yommuu ta'u, nama uummata isaaf hojii barabaraan dhalootaaf darba hojjete waan ta'eef hojiif maqaan isaa barabaraan dhalootaan yaadatamaa jiraataa jechuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa isaaniitiin beeksisanii jiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebees gama isaaniitiin boqochuun weellisaa beekamaa Zarii Wadaajoo kan isaan gaddisiise ta'uu ibsuudhaan weellisaan kun roorroo, injifannoo, abdii fi gammachuu uummatichaa ogummaa miidhagaatiin mul'isaa tureera jedhanii ibsuu isaanii sabaa himaaliin biyyattii gabaasanii jiru. Reeffi weellisaa Zarihuun kibxata borbarii simannaan kan taasifamuu fi sirni geggeessaaf awwaalcha isaas eebila 18/2015 Finfinneetti akka raawwatamu koreen geggeessa reeffa artistichaa fi maatiin isaa ibsanii jiru. Zarii Wadaajoo abbaa ijoollee durbaa lamaa fi dhiiraa tokko ta'uu isaanii maatiin isaanii ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. Kan dhalootaan Itiyoophiyaa taateef Neezerlaandiif fiigdu atileet Siifan Hasan maaraatoonii London kan bara 2023 toora dubartootaan injifattee jirti. Garee dhiirotaa immoo lammii Keeniyaa Kelvin Kiptumtu injifate. Eebbisaa Naggaasaa oduuwwan isaa har'aa keessaa qaba. Atileetii tokkos keessummeeffatee jira. Kunooti.
Ashama harka fuunee dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagalee Ameerikaa kun qophii keenya ispoortii torbaaniti. Ana Eebbisaa Naggaasaati. Dursa odeeffannoo maaraatoonii Londoniitan hin jalqaba. Dorgommii maaraatoonii London kaleessa dorgommii irratti atileet Siifan Hasan yeroo jalqabaatiin maaraatoonii irratti hirmaachuudhaan sa'a 2 fi daqiiqaa 18 fi sekoondii 33 injifachuu dandeesseetti. Siifanitti aanuudhaan immoo atileetiin lammii Itoophiyaa Magartuu Alamuu sa'a 2 fi daqiiqaa 18 fi sekoondii 37 lammaffaa yoo gubaatu atileetiin lammii Keeniyaa Peres Chepchiri sa'a 2 fi daqiiqaa 18 fi sekoondii 38 sadaffaa boodaan xumurteetti. Dorgommii dhiirota gidduutti taasifameen immoo atileetiin lammii Keeniyaa Kevin Kiptum sa'a 2 fi daqiiqaa 1 fi daqiiqaa 25 galmeessuudhaan rekoordii bakkichaa fooyyessuudhaan injifannoo gonfateera. Sa'aatiin inni galmeesse sa'aatii fooyyaa lammaffaa kan addunyaas ta'ees galmaa'eefii jira. Kevinitti aanuun atileetii lammii Keeniyaa Gofree Kamwarar saalamaa fi daqiiqaa 4 fi sekoondii 23 lammaffaa yoo gubamu atileetonni Itoophiyaa Taammiraat Tolaa, Leew Gabrasillaasee fi Seefu Turaa sadaffaa hanga shanaffaa boodaan xumuraniiru. Atileetonni kan akka Qananiisaa Baqqalee fi akkasumas Ganzabee Dibaabaa dorgommicha addaan kutuu isaaniis baramee jira. Atileet Almaaz Ayyaanaa dorgommii kana 7ffaa ta'uudhaanis xumurtee jirti. Odeeffannoo maaraatoonii Londoniitti yeroo baan immoo keessummaa tokko qabna. Keessummaan keenya atileet Taadduu Abaataa jedhama. Atileet Taadduu Abaataa umurii ganna 26 yoo ta'u maaraatoonii 10 ol akkasumas immoo walakkaa maaraatoonii baay'inaan hirmaachuudhaan kan beekamudha. Umurii isaa kanatti dorgommii maaraatoonii baay'ee hirmaachuun akkasumas immoo dargaggummaadhaan maaraatoonii dorgomuun bu'aa maalii qabaa fi kanneen biroo irratti turtii taasisna nu faana tura. Dargaggummaadhaan maaraatoonii fiiguun bu'aa qabeessa nama taasisa?
Dargaggummaadhaan maaraatoonii fiiguun garuu bu'aa qabeessa nama taasisa jedhuun yaadu. Ani yeroon baradhutti yeroon elementarii baradhutti kaasee haga haskoolii kutaa 4ffaa koo xumuratti fiigicha eran fiiga tootore fiiga era saati lama ol shaakala nama adeemsisuuni hojjechaa ture sababuma kanaatiifin gara fiigicha eeraatti yeroo gabaabaatti dhufuu danda'e malee fiigicha eeraan jalqabumarraa ka'anii yeroo fiigan waan bu'a qabeessa nama taasisu jedhee too nabda'u. Garuu shaakalli ani godhaa ture shaakala eeraa waan ta'eef bu'a qabeessa na go'u taasisa eeraa jechuudha.
Kana akka fakkeenyaatti kan sii kaase atileetonni baay'ee tiraakii irratti fiiganii erga fiigicha tiraakii dhaabanii booda gara maaraatoonii fiigicha dheeraatti umriin isaanii akka saayintistoonni ispoortii tokko tokko jedhanitti iyyuu umriin kee waggaa 40 ol yoo ta'edha maaraatoonii fiiguu kan qabdu kan jedhu yaada akkasii qabu. Akka beekamu dorgommii Tokiyoo irratti sa'aatii fooyya'aa sa'a 2:05 fiddeetta. Kunimmoo sa'aatii fooyya'aa keetiiti. Akkamitti ilaalte dorgommii waliigalaa Tokiyoo maaraatoonii Tokiyoo kan irratti hirmaattee qabxee kasii fiduu keetti?
Baay'een itti gammadaa sa'aatii kana dura duwwaa ja'a wajjiniin fiigaa ture. Sa'a 2:06 wajjiniin yeroo baay'ee deddeebisee fiigaa ture. Garuu Tokiyootti maraatoonii jalqabaa kana odoo hin taane irra deebi'an kan fiigaa ture. Maraatoonicha kana waa shan wajjin fiiguu kootiif baay'een itti gammadaa. Garuu immoo kunillee anaaf gahaa miti gara fuulduraatti duwwaa 4 duwwaa 3 jecha kan gadillee fiiguun danda'a jedhee of abdadhee hojjetanaan fiiga jechuudha.
Dorgommii maraatoonii Barliin baranaa irratti sadaffaa bahuu dandeesseetta. Kunoo akkamitti ilaalta?
Wal dorgommii maraatoonii Barliin sadaffaa bahuu koo isallee baay'een itti gammadaa. Maaliif hojjechaan ture sirriitti Barliin hojjechaan ture ji'oota 4 kan ta'aniin hojjechaa ture. Yau bu'aa isaatiitti baay'een gammada. Anaaf gaariidha jechuudha.
Akkasumas tiraakii fiilirratti qabxii olaanaa fidee madaalaa hedduu argamsiisuudha kan beekamu atileet Qaneessaa wajjin hariiroo cimaa kan qabdan akka waliin shaakaltanidha kan odeeffannoo arganne. Mee muuxannoo akkamiirraa argatte isa faana shaakaluu keetti?
Atileet Qananiisaa Baqqalaa jechuun nama beekamaadha. Nama seenaa gurguddaa addunyaa kanarratti hojjeteedha. Fuulduraafis immoo nama hojjechuu danda'uudha maraatoonii irratti fiigisee ture. Atileetii kana wajjin hojjechuu kootiif ani baay'een itti gammadaa. Maaliif muuxannoo yaada gama ispoortiitiin ispoortii keessa waan tureef wantoota adda addaallee haala ittiin shaakala hojjennullee kallattii shaakalli ittiin hojjetamullee baay'ee nu gorsa. Isa hojiin hojjechuu kootiif baay'een itti gammada. Namaan baay'ee jaalattullee jechuudha atileet Qananiisaa jechuun.
Maalidhaa karoorri kee gara fuulduraatti?
Ani karoorri koo gara fuulduraatti sa'aatii koo illee kanuma caalaa fooyyessee duwwaa 3 hanga duwwaa 2 illee fiiguuf karooran qaba. Deebisee dorgommooti. Gama olompiikii yookiin alam shaampiyoonitti illee biyya koo illee wakkalee fuulduraaf biyya koo bakka bu'uudhaan fiigee qabxii fiduuf sirriitti nan hojjedha. Isaas immoo nan go'a jedhee kun yaadatu jira.
Ayyee Taaddoo Abaata Sagalee Ameerikaa wajjiniin turte taasisee baay'ee si galateeffadha.
Galatooma.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yaada yookaan qeeqa yoo qabaatan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti miidiyaa hawaasaan immoo facebook/voa afaan oromoo, tiwiitariif instagiraam irratti @voa afaan oromoo yoo jettan nu argattu. Gulalan Saganta Kanana Modandi, producer in Kenya Bran Hailu, Kavidio Nugulari Latera Amante Cosmos Media House Makak and Desite, Tigistigam Mewadin, Opi Harakan Sigesu Mesa and Tujube Horati, Opi Borin Wolitadevina, Nagatibula.